Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Камактагы журналисттердин жарым-жартылай бошотулушу сөз эркиндигине тынчсызданууларды кайра жандантты.
Камоолу суракка алуулар бул башка журналисттерге болгондор мындай бир эскертүү белги катары дагы билсек болот да.
АКШнын президенти Джо Байден Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газада ката кетирип жатканын айтты.
Мен израилдиктерди ок атууну токтотууга келерки 6-8 жумада азык түрктү дары дармекти өткөрүүгө шарт түзүүгө чакырам.
Москвада айт майрамы мигранттарга каршы маанай күчөп турган шартта өттү. Талас шаарындагы социалдык колдоого муктаж жарандар үчүн берилген батирлердин бузулуп жатышына жашоочулар тынчсызданууда. Бул жана башка темалар алдыдагы бир сааттын өзөгүн түзөт. Дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы директору менен маектешебиз. Куугунтук курмандыктары подкастын угасыз. Студияда Санжар Эралиев. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 11 апрель. Азыр болсо жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети эл аралык уюму Кыргызстанда камакта жаткан журналисттердин дагы төртөө үй камагына чыгарылышы тууралуу билдирүү жасап, кыргыз бийлигин 11 журналистке коюлган айыпты алып салууга чакырды. Журналисттерди коргоо комитети бийлик тергөө абагындагы дагы 4 журналисти бошотуп, өлкөдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркин иштешине мүмкүнчүлүк бериши керек экенин билдирди. Темиров Лайф менен байланышы бардагы 4 журналисттин бошотулушу туура кадам, бирок Кыргызстанда бийлик сөз эркиндиги боюнча эл аралык милдеттемелерин одоно бузууну улантууда, деди уюмдун Европа жана Борбор Азия программасынын координатору Гүлноза Саид. Быйыл 16 январда ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасына мурдагы жана азыркы 11 кызматкердин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. Энергетика министрлигинин басма сөз кызматы Ош облусунун Кара Суу районунда жайгашкан Папан суу сактагычына 20-25 мегаваттык чакан гидроэлектростанция курулаарын билдирди. ГЭС куруу боюнча Чакан ГЭС компаниясынын директору Нурлан Садыков менен гидроэнергетика куруу боюнча Кыргыз-Кытай биргелешкен коому ишканасынын башчысы Дзян Лидзи макулдашууга кол койду. Инвестициялык долбоордун суммасы 27 миллион доллар. Энергетика министрлиги гидроэнергетика куруу боюнча Кыргыз-Кытай биргелешкен коому ГЭСти курууда Кыргызстандын бардык мыйзамдарын сактоого милдеттеме алганын кошумчалады. Орусияда Украинадагы согушту айыптаган, украиналык качкындарга жардам берген ыктыярчы Александр Демиденко терүүгө абагында каза болду. Федералдык жаза аткаруу кызматынын Украина менен чектеш Белгород облусу боюнча башкармалыгы ал өз жанын өзү кыйды деген маалымат таратты. Важные истории басылмасынын маалыматына караганда Демиденкону былтыр 17 октябрда Чечинстандык Запад Ахмат батальонунун аскерлери кармап кеткенде эле ур токмок алып, үтүк жана электрошокер менен кыйнашкан, өзүн жана аялын коркутуп үргүчкөн. Ал ошондо эле өз жанын кыя турган абалга жетип калган, деди басылмага маек курган адамдардын бири. Орусиянын Украинага кол салуусун ачык айыптап чыккан 61 жаштагы активист Белгород облусундагы жүздөгөн украиналык качкынга мекенине кайтууга жардам берген. Казакстанда сел каптап өзгөчө кырдаал жарыяланган Атырау облусунун Жылыой районунун тургундары жергиликтүү акимчилик алдына чогулганын кечээ Азаттык радиосунун казак кызматы жазды. Акцияга катышкандар үй жайын жана башка мүлкүн суу каптаганын айтып, мамлекеттен жардам качан болору тууралуу так маалымат берүүнү, насыя жагынан жардам кылууну талап кылышты. 65 миң калкы бар Гүлсары шаарынын тургундарынын дээрлик жарымы башка жактарга эвакуацияланган. Атырау облусунда өзгөчө кырдаал 7 апрелде жарыяланган. Ошол эле күнү куткаруучулар Гүлсары шаарынан 2 кишинин сөөгүн табышкан. Кар күндүн жылышынан улам тез эрип кеткени, жаан чачын көп болгону бүгүнкүдөй абалга алып келгенин президент Касым Жомарт Токаев белгилеп, кооптуу аймактардан убактылуу көчүрүлгөн жергиликтүү тургундар менен жолугуп, кырдаалды болуп көрбөгөндө жаратылыш кырсыгы деп атаган. Жалпысынан 26 марттан бери Казакстанда сел каптаган аймактардан кеминде 96 миңдей киши коопсуз жерлерге чыгарылды. Өзгөчө кырдаал Батыш Казакстан, Атырау, Актөбө, Акмоло, Абай, Костанай облустарынын бир нече район шаарында жарыяланган. Армениянын тышкы иштер министри Арарат Мирзаян көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин башкы дипломаттарынын 12 апрелде өтө турган жыйынына катышпайт. Бул тууралуу министрликтин өкүлүнүн маалыматына таянып, 10 апрелде Азаттык радиосунун армян кызматы билдирди. Министрлердин жыйыны 12 апрелде Беларусьтун борбору Минск шаарында өтөт. Армениянын өкүлүнүн ага катышпай турган чечими бир нече күн мурда премьер-министр Никол Пашинян, Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Ляйен жана АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен жолугушуу өткөргөндөн кийин кабыл алынып отурат. Бул жолугушууда Армениянын Орусиядан абдан көз каранды экономикасынын туруктуулугун бекемдөө маселеси талкууланган. Брюссельде өткөн бул сүйлөшүүлөрдөн улам Орусия Батыш Арменияны Түштүк Кавказдан бөлүүгө аракет кылууда деп айыптап чыккан. Армения көп жылдар бою Орусиянын жакын союздашы болуп келген. Соңку айларда ал КМШдан алыстай баштады. Талдоочулар буга армян бийлиги Тоолуу Карабак маселесинде Москвадан колдоо көрбөй калганы себеп экенин айтып келишет. Азербайжан былтыр сентябрда эки өлкө көптөн бери талашып келген Тоолуу Карабак аймагын өз карамагына толук алган. Ошондон кийин ортодогу атышуу дээрлик токтогон, бул аймакта жашаган 100 миңдей армян улутундагы киши үй жайын таштап чыгып кетүүгө мажбур болгон. АКШ президенти Джо Байден, Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун Газа секторундагы согуш боюнча саясатын катачылык деп атады. 9 апрелде Univision телекомпаниясына курган маегинде Кошмо Штаттардын президенти Израилдин тарегине сын пикирин дагы айтты. Анын иш аракетин катачылык деп эсептейм. Мен анын мамилесине макул эмесмин, деди Байден. АКШ президенти Израилдин Газадагы чабуулдарын ылгабаган деп, ал эми аскердик аракеттерин аша чапкан деп дагы баалаган. Израилдин коргоо министри Яав Галант соңку билдирүүсүндө Израиль аскерлери Хамасты жок кылыш үчүн бардык жерге жетерин айткан. Хамас тобу АКШда жана Европа биримдигинде террорчул уюм деп жарыяланган.
Рахат Кеңешова жаңылыктарды айтып берди. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Кыргызстанда камактагы журналисттердин жарым-жартылай бошотулушу сөз эркиндигине тынчсыздануларды кайра жандантты. Баш кеңсеси Нью-Йорк шаарында жайгашкан журналисттерди коргоо комитети 9 апрелде билдирүү жасап, 11 журналистке коюлган айыпты алып салууга чакырды. Өлкөдөгү жана Борбор Азиядагы медиа коомчулук да абалга кабатыр. Кыргыз бийлиги мамлекетте сөз эркиндиги бар экенин билдирип келүүдө. Ал эми калк арасында журналистика таптакыр муунтулду деген пикирге кошулбагандар да бар.
Темиров Лайф менен байланышы бар дагы 4 журналисттин бошотулушу туура кадам. Бирок Кыргызстанда бийлик сөз эркиндиги боюнча эл аралык милдеттенмелерин одоно бузууну улантууда,
деди журналисттерди коргоо комитетинин Европа жана Борбор Азия программасынын координатору Гүлноза Саид. 9 апрелде Бишкектин 1 май райондук соту журналисттер Жодар Бузумов, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу жана Сайпидин Султаналиевтин бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарган. Ошентип, Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен камакка алынган 11 журналисттин 4-ү Темиров Лайф жана Айт-Айт Десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, Айт-Айт Десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков, Алга медианы иштетип жаткан Актилек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бейшекеева камакта калды. Медиа талдоочу Гүлзат Газиева бул жагдайды журналисттер коомчулугуна берилген кооптуу коңгуроо катары сыпаттайт.
Бейформал жолугушууларыбыз болот, ошол учурларда сүйлөшкөнүбүздө журналисттер айтып атышат да, мындай, биз азыр ишибизди аябай көп ойлонуп калдык депчи. Биз материал жасамак турсун, жазган постубузду дагы ойлонуп жазып калдык депчи. Ушул нерседен бир мага болгон бир мындай иш козголуп кетпейби, мен ушудан жалып тартып калбаймынбы деген мындай коркутуулар бар экендигин айтып атышат да. Камоолор, суракка алуулар бул башка журналисттерге болгондор мындай бир эскертүү белги катары дагы билсек болот да,
деди Гүлзат Газиева. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. Кийин Темиров Лайф редакциясынын кызматкери Акыл Орозбеков үй камагына, ал эми Жумабек Турдалиев эч жака кетпөө тил каты менен бошотулган. Айт-Айт Десе долбоорунун кызматкери Сапарбек Акумбеков ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыккан. Ички иштер министрлиги Айт-Айт Десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы массалык баш аламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин массалык баш аламандыктар беренесинин 3-чү бөлүгү, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык баш аламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген жүйө менен иш козголгонун билдирген. кармалгандар бул айыпты четке кагышууда. Өзбекстандык белгилүү журналист бийликтин мыйзамсыз иштерин ашкере кылган макалалар менен таанылган Анора Садыкова Азаттыкка мындай ой бөлүштү.
Кыргызстанды эн нисбатан демократик жок Кыргызстан эле Маркезий Азиядагы.
Кыргызстанды Борбор Азиядагы мамлекеттердин арасынан сөз эркиндиги эле эмес, башка тармактардагы, мисалы, салык декларациясындагы ачыктык принциби боюнча да үлгү катары көрүп келгенбиз. Бизде да ушундай болушу керек деп айтып жүргөнбүз. Бирок азыр анын баары тетири кетип жатканына күбө болуудабыз. Журналисттерге кысым көрсөтүү эч качан эч жерде жакшылыкка алып келген эмес. Биз аны баштан өткөрбөдүкпү? Адилеттүү түзүм, демократияны туututкан бийлик журналисттерден коркпойт жана аларга ачык болот. Кыргызстанда журналисттерди тизгиндөө аракетин токтотуу эл аралык уюмдардын гана эмес, ириде ошол өлкөнүн ичиндеги медиа коомчулуктун, жарандык коомдун талабы. Анын үстүнө интернет өнүккөн заманда маалымат таратуучуларды кысымга алуу мүмкүн эмес. Эгер ушундай уланса, акылдуу жаштар эркиндик издеп башка өлкөлөргө кетип калат. Айрыкча эркиндикке көнгөн кыргыз коому мындай тизгиндөөгө көнбөйт деп ойлойм.
Айрыкча нисбатан эркиндикке өргөнгөн жамият назарымды бүгүнкү күнү көрбөйт.
Казакстандык укук коргоочу Гала Магалеев Бишкекте болуп жаткан окуяларды өзүнүн өлкөсүндөгү айрым жагдайларга салыштырды.
Авторитарный метод управления, оно приводит к
башкаруунун авторитардык ыкмасы көз карандысыз маалымат каражаттарын жана эркин бейөкмөт уюмдарды жок кылат. Кыргызстанда Темиров Лайф каналынын кабарчыларына деги эле журналисттерге көрсөтүлүп жаткан кысым, ошондой эле биздин Казакстанда Азаттыктын кабарчыларына иштөөгө лицензия берилбей жатышы эркин ой жүгүртүүнү жана сөз эркиндигин муунтуунун жолу. Ошондуктан журналисттердин укугун калыбына келтирүү зарыл. Болбосо катаал авторитардык режим орнойт, өлкө коомчулук деградацияга кептелет. Коррупция жана мыйзамсыздык менен күрөшөм деген бийликке журналисттер аябай жардам берет.
Поэтому роль СМИ очень важна.
Ушул эле пикирди журналист Жалил Сапаров да улантып, бирок Кыргызстанда сөз эркиндиги биротоло тизгинделди деген ойго кошулбай турганын айтууда.
Басма сөз эркиндиги биздин Кыргызстанда дайыма болуп келген. Азыр деле мен жок, басма сөз эркиндиги таптакыр жок дегендей мындай деп айта албайм. Бар. Бирок баягындай иликтөөчүлөрдү же башка бир чыган журналисттердин оозун жаап коюу аракеттери болбош керек деп эсептейм. Анткени бул биздин Кыргыз Республикасынын бардык тараптан өнүгүшүнө, коомдун өнүгүшүнө бул журналистиканын, анын күчтүү журналистиканын кошо турган салымы абдан албанда.
Жалил Сапаров эл аралык коомчулуктун пикирине көңүл буруу зарыл деген ойду кошумчалады. Президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине курган маектеринин биринде камалган журналисттерди адискөй эмес деп сыпаттап, социалдык тармактар аркылуу ар кандай, анын ичинде өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирүүчү маалыматтарды жарыялап келишкенин белгилеген. Өлкөдө сөз эркиндиги бардыгын, бирок жалпыга маалымдоо каражаттарына байланыштуу мыйзамдар сакталышы керектигин айткан. Мамлекет башчысы кыргыз бийлиги сапаттуу иликтөөчү журналистиканы колдой турганын, жоопкерчилиги жок сөз эркиндигине каршы экенин билдирген. Газалыктар Орозо айтты согуш шартында белгиледи. Ачарчылык коркунучу тууруган анклавтын тургундары маанайы жоктугун айтышат. Анын үстүнө Израиль аскерлеринин чабуулдары токтобой жатат. Ал арада АКШнын президенти Израиль өкмөт башчысынын Газадагы саясатын жаңылыш деп атады. Темага Айнура Жекше кызы кайрылат.
Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарында урандыларга айланган мечиттин сыртында 10,000 деген мусулман орозо айт намазына чогулду. Израиль армиясынын бомбалоосунан белгилүү Аль-Фарук мечитинин ак мунарасы гана калган. Ошол мунаранын жанына намазга жыгылгандардын бири Махмуд Алхамайды газалыктардын көбүндө эле бул жолку айт ушундай жүрөк ооруткан шартта белгиленип жатканына кейип турат.
Балдарымды караган сайын жүрөгүм чыдабай кетет. Алар менен отурганда көз жашымды кармай албай ыйлайм. Өткөн майрамды эстейм. Былтыркы айтта балдарым менен кошо өзүмдү бактылуу сезгем. Бүгүн жарадар болуп эч жака бара албайм.
Израиль Газада Хамас радикал тобуна каршы согуш баштагандан бери Рафахка 1,000,000 ашуун палестиналык агылган. Тилкенин түндүгүндөгү Джабалия качкындар лагериндегилер да массалык ачарчылык, илдеттер коркунучу тууруган, 100,000 деген киши үй жайсыз калган маалда майрамдык маанай жок деп айтышат. Хамас көзөмөлдөгөн тилкенин саламат сактоо мекемеси шейшембиде Израиль армиясынын аба соккусунан Нусейрат лагеринде бери дегенде 14 киши каза тапканын билдирди. Палестинанын Вафа расмий агенттиги маалымдагандай, эл жашаган квартал бутага алынганда дагы бир нече киши жарадар болду. Ошол эле күнү Дейр аль-Балах жана Рафах дагы аткылоолорго туш болгону кабарланды. Шейшембиде Хамас Израилдин ок атышууну токтотуу шарттары алардын талаптарына төп келбесин билдирди. Бирок топтун делегациясы Каирдеги сүйлөшүүлөрдө айтылган сунуштар менен жакшылап таанышып чыгышаарын, ортомчуларга өз жообун айтышаарын кошумчалады. АКШ, Катар жана Египеттен арачылыгы менен жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Хамас Израилден чабуул коюуну токтотууну, аскерлерин чыгарып кетүүнү, жер которгон газалыктардын үйлөрүнө кайтууга өбөлгө түзүүнү талап кылууда. Ал эми Израиль бийлиги адегенде барымтага алынгандарды бошотуу шартын коюп келатат. Былтыр 7 октябрда барымтага алынган 253 кишинин 133 согушкерлердин колунда кала берүүдө. Ал күнү Хамастын кол салуусунан Израилдин жер жеринде 1200 киши каза болгон. Палестин тараптан 6 айдан бери жүрүп жаткан согушта 33 миңден көп кишинин өмүрү кыйылганы кабарланууда. 9 апрелде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хамасты жеңүү үчүн Рафах шаарына кирүү керек деген операциянын датасы белгиленгенин айтты. Вашингтон шаарга аскерлерди киргизбөөнү көптөн бери эскертип келатат. Ошол эле күнү АКШнын президенти Джо Байден Нетаньяхунун Газадагы саясатын жаңылыш деп атап, ага макул эместигин айтты.
Мен израилдиктерди ок атууну токтотууга келерки 6-8 жумада азык-түлүктү дары дармекте өткөрүүгө шарт түзүүгө чакырам. Сауд Аравиянын, Иорданиянын жана Египеттин өкүлдөрү менен сүйлөштүм. Алар ошол тамак ашты жеткирүүгө даяр. Менимче медициналык каражаттарды азык-түлүктө өткөрбөнү эч нерсе актабайт. Адамдардын муктаждыктарын канааттандырыш керек.
Байден буга чейин да Газанын жакын тургундарына залака тийгизбөөгө, анклавдагы гуманитардык уюмдардын коопсуздугун камсыздоого чакырып келген. Израиль эл аралык кысымдан кийин анклавга гуманитардык жардам тезирээк жеткирилип калганын айтканы менен анын көлөмү талаш жаратууда. Бириккен улуттар уюму газалыктар эң зарыл деген тамак аш, дары дармек менен камсыз болбогонун билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Москвада бул жолку айт намазы мигранттарга каршы маанай күчөп турган шартты өтүп, борбордук мечитке мигранттар адаттагыдан аз келгени кабарланды. Майрамга карата Орусиянын баш калаасында коопсуздук чаралары күчөтүлүп, көчөлөрдө темир тосмолор коюлуп, жүздөгөн полиция кызматкери күзөткө чыкты. Москвадагы мигранттар катышкан айт намазы тууралуу кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баянынан угабыз.
Москвадагы борбордук мечитте Орозо айт намазы окулду. Бул жолку айт намазы Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөп турган шартты өтүп, мечитке мигранттар адаттагыдан аз келгени кабарланды.
Быйыл деле адамдар келиптир, бирок жылдагыдан аз экен. Мурун киши көп келчү.
Майрамга карата Орусиянын баш калаасында коопсуздук чаралары күчөтүлүп, көчөлөрдө темир тосмолор коюлуп, жүздөгөн полиция кызматкерлери күзөткө чыкты. Мунун алдында Москва бийлиги шаардагы мусулмандарды, айрыкча Борбор Азиядан барган эмгек мигранттарын Орозо айт майрамын быйыл үйдөн белгилөөгө, айт намазын үйдөн өткөрүүгө чакырып жатканын улуттук саясат жана аймак аралык байланыш департаментинин маалыматына таянып телеграм каналдар жазган. Мындай чектөө Кроко Сити холдогу террордук чабуулдан кийинки коопсуздук чараларынан улам киргизилип жатканы кабарланган. Айт намазына келген Борбор Азиялык мигранттар Орусиядагы соңку чектөөлөр жана аларга болгон мамиле тууралуу пикирлери менен бөлүштү.
Бир ай бою тарабиге келдик, анан имамдар айтты, айт намазы окулат, келе бергиле баары жакшы болот деди. Анан ар ким, ар бир адам өзү түз жүрсө, бияктын мыйзамын сыйласа эч ким эчтеке дебейт.
Терактан кийин чын айтсам бир аз коркуу сезими пайда болду. Ага карабай баарыбыз бул жерге келип отурабыз, кудай деп келдик. Биз мигранттар бул жерде мусапырбыз. Бул өлкөнүн өзүнүн мыйзамдары бар, аларга баш ийишибиз керек. Документтердин баарын иретке келтирип каттоого туруп атабыз. Мисалы, меники баары жайында,
эч канакай проблема болмайды, хамма нерсе өз убактысында болот. Аллах не тартет мусульмана.
Мусульмандар бир гана Кудайдан коркот. Ошондуктан бул жакка келдик. Мен өзү Москвага иштегени келгем. Эки балам, жубайым, апам менен жашайм. Элчилеп үй-бүлөмдү багуу үчүн келгем. Азыр эми Орусияда мыйзамсыз жүрүүгө болбойт. Патент алып каттоого туруп жатабыз. Өзүбүздүн адамгерчилигибизди, тарбиялуу экенибизди көрсөтүп жатабыз.
Что воспитанные люди дар кораминже.
Айт намазы Орусиянын дагы башка региондорундагы мечиттеринде окулду. Интернетте тараган видеолордо мигранттардын кооптонуусун байкоо болот. Бул кадрда тажикстандык мигрант жердештерине кайрылып, намаздан кийин аларды дароо үйгө кетүүгө чакырган.
Бул жерге топтолбой дароо үйүңөргө жөнөгүлө. Баарыңарды майрамыңар менен куттуктайм.
Москва шаарынын бийлиги бул жолку намазга 300 миңден ашык адам катышаарын маалымдаган. Чогулган элди так саны кабарлана элек. Жергиликтүү маалымат каражаттары Москвадагы 4 мечит жана спорт борбору дээрлик ишиге толгонун жазды. Мусулмандарды Рамазан айынын аякташы менен Орусиянын муфтии Равиль Кайнутин куттуктап, Москвадагы теракт тууралуу да сөз кылды.
Не подчинились приказу Аллаха, не убивай.
Өзгөчө ыйык Рамазан айында Аллахтын адам өлтүрбөө буйругуна баш ийбегендерди ким деп атоого болот? Алар Аллага эмес, шайтандарга баш ийип балдарды, аталарды, энелерди өлтүрдү.
Отцов и матерей.
Соңку жылдары Орусиянын бир катар шаарларында айт намазга 10 миң деген киши чогулуп келген. Орусиянын мусулмандар диний башкармалыгынын белгилешинче 2023 жылы айт намазга Москвада 400 миңге жакын киши катышкан. 22 марттын кечинде Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарында Крокус Сити борборунун 6 миңдей көрүүчүгө эсептелген концерттик залында отургандарга кол салуу болгон. Кылмышка шектүү катары 10 киши камакка алынган. Алардын 8-и теги тажикстандык, бирөө теги кыргызстандык экени белгилүү болгон. Бул окуядан кийин Орусияда борбор азиялык мигранттарды текшерүү жана аларга карата кысым күчөгөн. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Орусияда Крокус Ситидеги кандуу кол салууга байланыштуу камалган тажикстандыктардын саны 10 ашты. Бул теракттан көп өтпөй кандуу калабаны даярдаган деген шек менен Тажикстандын жана Кыргызстандын бирден жараны Түркияда кармалганы белгилүү болду. Италияда дагы бир борбор азиялык экстремизмге шектелип колго түштү. Борбор азиялыктар эмне үчүн террордук топтордун торуна түшүүдө? Кыргызстан мындай кырдаалда эмнеге көңүл буруш керек? Орусиядагы кол салуу үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган ислам мамлекети Хорасан деген эмне топ? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын дин иштери боюнча комиссиясынын мурдагы директору, дин жана экстремизм боюнча эксперт Медер Карабаев жооп берди. Ага суроолорду кесиптешим Элиза Кененбаева узаткан.
Медер мырза, саламатсызбы? Орусиядагы кол салуу үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган ислам мамлекети Хорасан тобу 2014 жылы түзүлгөнү, анын кийин лидерлери жок кылынып, бир аз алсырап кеткени, азыр кайра баш көтөрүп жатканы айтылууда. Бул топтун азыр базасы каякта жана анын жоочулары кайдан машыгы өтүшөт?
Саламатсыздарбы? Ислам мамлекети Хорасан же башкача аталышы вилаят Хорасан, бул бүгүнкү күндө Афганистанда жайгашкан. Афганистанда бул эми башында кандай болуп түзүлгөн? Вот ошол жанагы Сия Федерациясы тарабынан жанагы Сириядагы Даиш ислам мамлекети, Ирак жана Левантадагы вот ошолорго баягы чабуул жасалгандыктын негизинде вот ошолордун террористтери, кээ бирки террористтери ошол жанагы Афганистанга качкын террористтерден түзүлгөн бир уюм болуп саналат.
Эми ушул Крокус Ситиге кол салуудан кийин же ошол топко тиешеси бар делген тажикстандыктар кармалды. Негизи ушул борбор азиялыктардын атынын көп чыгып жатышынын себеби эмнеде? Ошол өзгөчө тажикстандыктардын ушундай экстремисттик топтордун катарында
ошол жанагы ислам мамлекети Харасанын бүгүнкү күндөгү жанагы түзгөн ошол жихадисттик мүчөлөрү көбүн эсе пуштундардан турат. Анан көбүн эсе тажиктерден турат, өзбек улутунан турат. Анан ошол жанагы жергиликтүү афган элинен да турат да. Анан ошонун ичиндеги Тажикстандан качып барган балким ошол оппозицияда жүргөн адамдарбы, же болбосо жанагындай радикалдашкан топтор ошол жерде качып барып ошолордун айрымдай идеологиясын, то есть идеясынын негизинде вот ушундай нерселер болуп атат. Бул бүгүнкү күндө баягы ислам мамлекети Харасандын жанагы өзүнүн медиа фонду бар да, Аль Азаим дегенчи. Ошол Аль Азаим деген медиа фонду аркылуу бүгүнкү күндө Анын эки, то есть филиалы бар. Бир филиалы Аль-Азайм Таджики, анан экинчиси болсо Харасан Авази деген эки медиа фонду бар. Вот ошол медиа ресурстар аркылуу бүгүнкү күндө Харасан Авази өзбек тилинде бүгүнкү күндө ошол жанагы азгырыктарын жасап атат Борбордук Азияда. Аль-Азайм Таджики деген бул ошол таджик тилинде көбүнесе ошол тажиктерге багытталган жанагындай
медиа фонддору бар деп айтып калбадыңызбы? Негизи бул топ каржыны каяктан алат азыр, каржылык колдоону?
Бул топ каржылык колдоону баягы Афганистанда жанагындай жаш балдарды качырышат, урдашат, элдерди качырып урдашат. Ошондой эле жанагындай банки заттар аркылуу мисалы, ошондой эле ошол жердеги жанагындай айрым бир фонддорду тоноо, талап тоноо аркылуу, элдерди талап тоноо аркылуу айтор ошондой сыяктуу ушулардан баягы топтолгон каражаттар. Сөзсүз түрдө тышкы буларды түзгөн, буларга колдоо көрсөткөн дагы сырткы демөөрчүлөрү бар. Албетте.
Сиз айтып калбадыңызбы, алар ошо өзбек тилинде жүргүзүшөт, тажик тилинде жүргүзүшөт деп, ал эми кыргыз тилинде жүргүзүшөбү? Жана ал топтун катарындагы кыргызстандыктар тууралуу кабарыңыз барбы?
Эми ал топтун катарында бүгүнкү күндө кыргызстандыктар барбы жокпу? Биздин Кыргызстандан дагы Сирияга качкандар болгон да, анан ошол качкандардын ичинен баягы тирүү калганы бар, тирүү калбаганы бар, балким ошол тирүү калгандар кошулуп качып Афганистанда эми ошол то есть ислам мамлекети Харасандын арасында жүргөндүр. Бирок андай так маалымат жок биздин ошол. Бирок баягы кыргыз тилинде ушундай азгырыктарды жасап атат, анан атайын кыргыз тилинде жанагындай бир медиа ресурстарды ачып мисалы андай пока бир бобка жок.
Негизи ислам мамлекети Хорасан тобу акыркы мезгилде өзүнүн ошо ыкмаларын өзгөртүп, өзгөчө жаштар арасында популярдуу болуп жаткан социалдык түйүндөрдү колдонуу менен өзүнүн пропагандалык иштерин жайылтууда деп эксперттер айтып жатышат. Сиз буга кошуласызбы? Жана алар
сөзсүз түрдө эми жайылтууда. Бүгүнкү күндө ислам мамлекети Харасан биздеги тыюу салынган исламское движение Восточного Туркестана деген бар. Исламское движение Узбекистана бар мисалы, ислам Узбекистан, КМКМ мисалы. Вот ошолор аркылуу маалыматтар бар, ошолор аркылуу бүгүнкү күндө их Харасан мисалы бизде жанагындай өзүнүн азгырыктарын социалдык түйүндөр аркылуу азгырып жатышы ыктымал. Бирок жанагындай именно кыргыз тилинде мынтип неме кылган, вот именно ошол жанагы ислам мамлекети Харасандын жанагы ишмердүүлүгүнө чакырган кыргыз тилиндеги ушундай бир жанагындай бир аккаунт болобу же болбосо сайт болобу, андай нерсе пока жок да.
А негизи ошол бийлик же болбосо коопсуздук күчтөрү ошону алдын алуу үчүн кандай чараларды көрүш керек сиздин оюңуз боюнча?
Эми буларды алдын алуу үчүн сөзсүз түрдө социалдык тармакта биринчиден эми бүгүнкү күндө биздеги диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат күчтүү болуш керек. Бизде мисалы салттуу ислам дейбизби, мисалы салттуу ислам дегенде ошол жанагы ханафи мазхабы матурди акыйдасын карманып келеаткан илгертен бери мисалы вот ошол жанагы салттуу ислам программасы түзүлүш керек. Идеологиялык жактан эгер мындай проблемалар болгон болсо ошол проблемалардын баарын чечиш керек мисалы. Андан сырткары баягы күч органдары бүгүнкү күндө ошол жанагы социалдык тармак аркылуу активдүү жанагындай мониторингдерди жасаш керек, профилактикалык иш чараларды жасаш керек жер жерлерде мисалы. Айтор ушу окшогон түрдүү профилактикалык жана эми профилактикалык иш чаралардын баягы түрү көп.
Жанагындай азгыруу иштери өзгөчө мигранттар арасында дагы көбүрөөк жүрүп жатат деп айтышууда. Ошол эле Москвадагы кармалгандар дагы Орусиядагы мигранттар болгон, тажикстандык. Ошол биздин дагы Орусияда абдан көп сандагы мигранттарыбыз бар, мекендештерибиз бар. Ал жактагы мекендештерибиздин азгырылып кетүүсүн алдын алуу үчүн кандайдыр бир чараларды көрсө болобу?
Сөзсүз, албетте чаралар көрүлүш керек. Бул жактан бир кандайдыр бир жумуш топ түзүлүш керек мисалы. Ар бир тармактан бирден адам кошулуп барып ошол жакта түрдүү жанагындай биздин мигранттар менен жолугушууларды уюштуруш керек. Андан сырткары жанагындай ошол жактагы медиа болобу, телевидение аркылуу болобу, айтор жанагындай социалдык түйүндөр аркылуу ошол жактагы активдүү ошондой мигранттык чөйрөдө жүргөн адамдар менен түрдүү иш чараларды алып барыш керек да алдын алуу боюнча. Аларга түшүндүрүш керек. Анткени бизде тыюу салынбаган мисалы экстремисттик топтор бар, а бирок Россияда тыюу салынган ал топтор. А бирок биздеги ошол жанагы мигранттык чөйрөдө жүргөн адамдар ал нерсени билбей ошондой кайсы баягы экстремисттик уюм бизде тыюу салынган, аларда тыюу салынган эмес. Анан ошонун негизинде дагы ошого дагы кабыл болуп калган да учурлар көп кездешет мисалы. Вот ошолор боюнча дагы баардык түрдүү жанагы жетиштүү маалыматтарды жеткизиш керек да, бериш керек. Бул жактан кетип атканда дагы мигранттарга мисалы түрдүү жанагы профилактикалык ушул боюнча жалпы жакшы бир маалыматтарды берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруп, анан бул жактан анан баягы кетириш керек дегендейчи.
А негизи ошо кайрадан баш көтөрүп келатканы айтылган ислам мамлекети Хорасан тобу Кыргызстан үчүн канчалык кооптуу учурда?
Бүгүнкү күндө баардыгы эле бул бир эле ислам мамлекети Хорасан эмес, баардык жихадисттик, такфиристтик топтордун, экстремисттик, террористтик топтордун өзүнчө бүгүнкү күндө баардык жерде жанагындай өзүнүн активдүү азгырыктарын жасап жатат. Бул азгырыктар мисалы азгырыктарга кайсы площадкалар себеп болушу мүмкүн. Диний площадкалар мисалы аянтчалар, социум тууралуу мисалы аянтчалар, түрдүү саясат боюнча айтылган мисалы неме аянтчалар мисалы булар себеп болот. Ушуларды пайдаланышат. Мындан сырткары булар жана азгырыктарын бир эле мигранттык чөйрөдө эмес, интернет жанагындай интернет айдынында же болбосо жанагындай спорт клубтарда мисалы же болбосо кечки жанагындай түнкү клубтарда дагы баардык ошондой чоң чоң мындай коомдук жайларда дагы өзүнүн азгырыктарын жүргүзүп жатышат. Заманбап жанагындай техникаларды пайдалануу менен, методдорду пайдалануу менен.
Чоң рахмат сизге, Медер мырза.
Кыргызстандын дин иштери боюнча комиссиясынын мурдагы директору, дин жана экстремизм боюнча эксперт Медер Карабаев менен Элиза Кененбаеванын маегин уктуңуз. Талас шаарындагы социалдык колдоого муктаж жарандар үчүн берилген батирлердин бузулуп жатканына айрым жашоочулар кабатыр. Ал үйлөрдү 1.5 жыл мурун Ас Сафа коомдук уюму куруп берген эле. Учурда батирлердин дубалдары үйөлөнүп, айрым үйлөрдүн дааратканасы иштебей калган. Шаардык мэрия мындай абалга жашоочулардын дагы тиешеси бар экенин айтат. Мамлекеттик курулуш агенттиги аны курган компанияга эскертүү берген. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяны ушул темада.
Ушул мындай болуп түшүп ататмы, эзилебизби, мондай болуп көйлөк башкы мына бияк уже түшүп ататы, ушинтип түшүп атат. Колек иштебейт, колек иштебей калган, ачып убактай калган. Ноул жак вообще көгөрүп, могу жер гипсокардон эзилип, ноулар уже бүтүп көтөрүлүп чыгып калган.
Жети балалуу жалгыз бой эне Махабат Байзбекова бул үйдө жашаганына 1.5 жылга чукулдап калды. Ал жашаган турак жайды Ас Сафа коомдук уюму куруп берип, ал эми жерин Талас шаарынын мэриясы бөлүп берген.
Эшикти могу жерди эки жолу үч жолу сваркалап турган, уже сынып калган да. Анан сваркалагандан кийин эшик вообще жабылбай калды, көрсөтөйүн. Анан күч менен жабабыз, кайра күч менен ачабыз. Ошентип анан ошо эшик ажырады. Анан бүгүнкү келген кайра ремонт кыла турган байкелер келип айтты, аябай арзан эшик салып койгон деп ушинтип айтты. Биякта курулуштарды көрүп, бияктарды көрүп айтты, аябай эле тура эмес салынган, ремонт жакшы эле керек деп ушинтип айтты. Анан биз бияка төрт үйдүкү суу да акпай калып, коллектив иштебейт, вообще эле суу акпай калып, ушул жерден кастык жетип аламбы, мындай мындай майда, үчөө чоңураак, калганы майда. Бул жерди ачып койгон, Газпром төлөтүп баратабыз.
Социалдык шаарчадагы жашоочулардын айтымында мындай көрүнүш көпчүлүк үйлөрдө бар. Айрымдарынын дубалдарынан жарака да кеткен экен.
Оо, керин түшүп калды да. Ичи да бар. Ичи да түшүп калган. Ал эшигинин могу жери бар. Могу жери болсо күндү түшүп атат да, бир кабат эле эме экен. Чокрошкан дрена кабат кылып койгон. Анан булар болсо лаки беринен барып үндөрүндө эле угулат. Могу ошунан бекен бүт өзү бүтөдү быйыл. Сыртында бүтөдү, үстүндө бүтөдү, стеклоат менен. Үстүндө бир да стеклоат жок экен.
Деди социалдык шаарчанын жашоочусу Айсулуу Назаралиева.
Жалпысынан социалдык шаарчада 18 турак үйдөн турган 72 батир бар. 1 апрелде мамлекеттик курулуш агенттигинин Талас облусундагы башкармалыгы текшерүү жүргүзүп, жыйынтыгында сапасыз курулуш материалдары менен курулганын жана курулуш иштерин жүргүзгөн компанияга эскертүү берилгенин билдирген. Башкармалыктын башкы адиси Талайбек Смайлов аталган турак жайлар жеке менчикте болгондуктан курулуп жаткан маалда текшерүү жүргүзө албай турганын айтууда.
Бизге бул боюнча Талас шаардык башкармалыгынан кат менен 10 мартта кайрылган. Ушул орун ар бирин комиссиянын курамында бар биргеликте текшерип, мыйзам бузуулуктар аныкталды. Улемин негизинен бул турак үй, бул жеке турак үй эсептелинет. Биз аны контролго жүргүзбөйбүз. Только подтверждение гана берет.
Ал эми шаардык мэриянын билдиришинче учурда кемчиликтерди оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Ошондой эле шаарчадагы айрым жашоочулар турак үйлөргө аяр мамиле кылбай жатканын билдирди.
Жашаганына 1.5 жыл аралыгында кээ бир үйлөр карап жашаган үйлөрдүкү жакшы эле койдон экен, анан кээ бирлер карабай мындай неме карагандардыкы ошондой кемчиликтер аныкталып атат.
Деди шаардык мэриянын аппарат жетекчиси Руслан Жээнбеков. Таластагы социалдык шаарчанын курулуш иштери 2022-жылы январь айында башталып, октябрь айында колдонууга берилген. Анда 3 бөлмөдөн турган батирде бардык эмеректер жана үй тиричилигине керектүү буюмдар менен толукталган. Ал эми батирлер Талас шаарындагы үй бүлөлөргө убактылуу негизде берилген. Бирок шаардык мэриянын билдиришинче ушул күнгө чейин алар менен келишим түзүлө элек. Өкмөттүн эсеби боюнча Кыргызстанда 200 миңден ашык аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Өкмөт мындан 2 жыл мурун аларды жакырчылык сазынан сууруп чыгуу үчүн даректүү жардамдарды берип, өз алдынча иш менен камсыздоо долбоорун дагы баштаган эле. Андан сырткары соңку кездери араб өлкөлөрүнүн жардамы менен түзүлгөн коомдук уюмдар бир катар социалдык объекттерди жана ушул сыяктуу үйлөрдү да куруп келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыда Куугунтук курмандыктары подкасты, аны Айбек Абдылдаев даярдаган.
Кыргызстандын 20-кылымдагы, 21-кылымдын башындагы трагедиялуу окуяларын байланыштырган улуттук эскерүү жайына жасалган кайдыгер мамиле.
Баягы күнү бир кишилер келиптир. Мурунки 16-жылкы биздин чоң атабыз үркүнгө барып келген боз үйүбүз бар дейт 16-жылкы. Ошол үйдө жатат, ошону силерге берсек болот эле дейт да. Дагы бир аял келип, биздин чоң атабыз 16-жылы казачий отряд менен башчысын чекеге аткан чоң атам мергенчи болгон, ошол мылтык үйдө жатат дейт, катып койгонбуз. Ошону алып келип берсем болот. Мен айтып атам, аларды алып келсеңер, бияка азыр бүгүнкү күнү кабыл алганга, ошолорду сактаганга шартыбыз жок.
Улуттук тарыхый мемориалдык комплекс кандай болушу керек?
Эми музей деген заманбап болуш керек да, Мен мисалы айтайын, мынакей бул комплекс атайын 91-жылы сөөктөрү ачылды, мына 34 жыл болуп турат, 34 жыл.
Өмүр жолу репрессияны изилдөөгө арналып, тагдыры ошого байланып калган КГБ офицери жана илимпоз окумуштуунун сыры.
90-жылы казып атканда 2 жума каздык жанагы жерди. Аянкы сөөк чыкканча 2 жума болду. 2 жуманын ичинде түнчүндү уктайбай койдук. Кадимкидей мындай сүйлөшкөндөй болосуң да. 800 жакын аялдар репрессия болду. Музей 10 жылдан кийин курулду. Жанагындай көп экспонаттардын баары айла жок КГБнын короосундан анан ыргытканга аргасыз болушкан.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин директору, тарых илимдеринин доктору, коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги Болот Абдрахманов менен репрессия курмандыктарына арналган музейдин мааниси, тарыхтын сабагы тууралуу талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Биздин талкуу Бишкектен 20 чакырым алыстыктагы тоо боорунда жайгашкан Атабейит жайында жазылды. Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Бул жакка келатып, мен өзүм ойлодум да, мына 91-жылы өзүңүз ошол жанагы сөөктөрдү казып алуунун башында туруп, анан кийин тарых илимдеринин доктору болуп, ошолордун аныктап отурупчу архивтен. Анан эми келип музейге директор болуп калдыңыз да, бул өзүнчө бир чоң тагдыр болуп калды окшойт.
Эми чын эле бул мисалы баягы күнү бир делегацияга ушул жердин тарыхын айтып атсам, бирөө айтат, сиз керек болсо ушул КГБ системасына дагы ушул Атабейт атыш үчүн келгенсиңер, өйдөнкү буйрук менен деген бир айтканга аябай таң калып калдым да. Анан раматылык өзүмдүн апам дагы 91 жылы ушул казылганда табылганда ошондо бир айтты эле, балам ушу сенин ушу жаш чагыңдагы балдар азыр дискотекада жүрөт, сен өзүңдүн тагдырыңды ушул жерге байладың, ушу байланып калдың го депчи. Анан буга байланганым ошол да, бул аябай керектүү нерсе экенин мен түшүндүм. Эмне үчүн, эмне дегенде, мына мисалы мен силерге бир нерсе айтайын. Мына 2010 жылы апрелде мынакей атылгандарды 10 апрелде ушул жерге көмгөнү, койгону көп миңдеген кишилер келди. Ошондо миңдеген кишилер келгенде мен да кошо келип, ошондо бир ой кетти да, атиң айя дедим. Ушу 91 жылы ушул чоң таштагы 137 кишинин сөөгүн казып атып ушу Атабейитке койгондо, ушу дагы бир топ жылдан кийин ушул эки жерге дагы Кыргызстандын жарандарынын сөөгү коюлат деп ойлоп отурмун. 91 жылы мына 2010 жылы кайра коюлуп атат, эмне үчүн деген суроо өзүмө бердим. Анан өзүмө өзүм жооп бергенге аракет кылдым. Эмне дегенде, биздин бийликтер өзүнүн тарыхын унутуп коет, сабагын алган жок. Сабагын албаган үчүн, унуткан үчүн тарыхтын өзүнүн бир ушундай мыйзамы бар, баягы спираль катарындай өзүнүн кайталоосу деген болот. Мына ушундай трагедиялык барактар кайталанып аткан себеби ошол. Эмне дегенде, биз муну сабак чыгарбай айтабыз. Ошондуктан ошону сабак болуш үчүн мен азыр айтат элем, уже как тарыхчы катары ушундай кайгылуу барактарды унутпашыбыз керек. А унутпаш үчүн могурекиндей комплексти мына курулду, ушул экиге көңүл бурушубуз керек.
Мына өзүңүз дагы сыртка чыгып көп көрүп жүрөсүз, мына постсоветтик мейкиндикте ушундай репрессия курмандыгына арналган музейлердичи. Анан биздин айрым тарыхчылар айтып калат да, ушул эле турган коңшу өлкөлөргө барганда абдан бир чоң масштабдуу музейлерди салып коюшту репрессияга арналган депчи. Анан биздики аябай эле жупуну көрүнөт дейт да. Сиз кандай ойлойсуз мындай, биздин дагы эмне кылыш керек бул жергечи? Ошон менен казып алдык, сөөгүн койдук, анан тең кичинекей кылып музейин куруп койдук деп эле токтоп калбаш керекпи? Дагы эмне, мына сабагы жөнүндө айтканда, биринчи кезекте ушу сабакты эске салып турган музей кандай болуш керек?
Эми музей деген заманбап болуш керек да, заманбап болуш керек. Мен мисалы айтайын, мынакей могу комплекс Атабейит 91 жылы сөөктөр ачылды, мына 34 жыл болуп атат, 34 жыл. Ага чейин мынакей комплекс болуп айланды. Мына урматтуу Чыңгыз Төрөкуловдун сөөгү жатат бул жерде. 16 жылкы үркүндүн мына мемориалы курулуп атат. Ылдый жакта мына апрель революциясы, 2010 жылкы апрель революциясынын баатырларынын сөөктөрү жатат. 2 жыл мурун мына Баткенге кол салгандардын курмандыктары, ал жерде биздин баатырлар жатат. Бул жерде канча муундун Кыргызстандын трагедиялык баягы барактарынын баатырларынын сөөктөрү жатат. Баягы музейге келген кээ бир кишилер чын жүрөктөн өзүнүн жардамын берет, мисалы бергиси келет. Бая күнү бир кишилер келиптир, могуреки 16 жылкы биздин чоң атабыз үркүнгө барып келген боз үйүбүз бар дейт, 16 жылкы ошол үйдө жатат, ошону силерге берсек болот эле дейт да мисалы. Дагы бир аял келип, биздин чоң атабыз 16 жылы жанагы орус казачий тиги отряд менен ошол экинин башчысын чекек аткан чоң атам мергенчи болгон, ошол мылтыгы үйдө жатат дейт, катып койгонбуз. Ошону алып келип берсем болот. Мен айтып атам, аларды алып келсеңер, бияка азыр бүгүнкү күнү кабыл алганга, ошолорду сактаганга шартыбыз жок. Эгерде ушундай комплекс болуп аткандан кийин бул жер ошондой жанагындай экспонаттардын баарын батыра тургандай заманбап чоң жакшы бир имарат куруш керек. Негизи архитектор уже чийип берген проекци бар, проекци бар, чоң комплекстин проекци бар.
Репрессиянын кандуу куугун сүргүндүн үрөйүн, элесин берип турган экспонаттар бар да бул жердечи. Дагы эмнелерди коюш керек, азыр эмнелер бар мисалы?
Биз азыр баягы биздин репрессия болгон жетекчилер гана эмес, мисалы ошол Жусуп Абдрахманов, Исакеев, Айтматовтор жөнүндө ошолорду изилдеп материалдар. Бирок карапайым кишилер, мына мисалы айтып коеюн, 500 жакын кызыл аскердин тагдыры репрессия болгон, ошолор жөнүндө материал топтой баштадык. 800 жакын жана 20,000 арасында 800 жакын аялдар репрессия болгон, алар жөнүндө бүгүнкү күнү эч ким билбейт коомдуктар. Алардын өзүнчө репрессия болгон, аялдардын жөнүндө тагдыры боюнча чагылдырганга материалдарды азыр биз топтой баштадык. Ошондой материалдар көп да. Анан 37-38 улуттук операциялар деген болгон. Булар деген немистер жөнүндө, мына 800 жакын немис улутун бул жерде репрессия кылды, поляктарды репрессия кылды, уйгурларды репрессия кылды. Ошолор улуттук жана репрессия операцияларын, улуттарды чагылдыра турган өзүнчө изилдөө бар. Изилдөөлөр көп. Ошол материалдардын баарын тең ошол эки музей болсо коюлат эле.
Баарын чакан жерге батыра албайсыз.
Азыр жерге батыра албай атпайбыз, батыра албай атабыз. Мынакей мен айтып атпаймынбы, кээ бирөөлөр материалдарын алып келелик десек, биз кабыл ала турган шартыбыз жок аларды. Сактай турган шартыбыз жок.
Ошол жанагы эмелер турчу эмес беле? Абакта жаткандардын тарагы, күрүшкөсү,
азыр деле бар. Мен айтып кетейин. Мисалы 91-жылы табылды, э?
Ошо силер казып атканда чыктылары?
Ошолор жанагы бештен чагып атпай, ошондо бир 4-5 чоң жыгач жашиктерде болчу ошолордун баары. Бир 2-3 жыл КГБнын короосунда жатты ошолор. 2-3 жыл. Анан сиз билесиз, Боорек азыркы музей 10 жылдан кийин курулду да.
2001-жылы.
10 жылга чейин жана жашиктер жаткан жок. Ошол жанагы экспонаттардын көбү казылган нерселердин баары тең, сөөктөрдөн башка сөөктөрдү го 30 августка жашикке салып бияка деги көмүлдү. Жанагындай көп экспонаттардын баары айла жок КГБнын короосунда, анан ыргытканга аракет аргасыз болушкан да. 10 жылдан кийин курулуп атпайбы музей? Эмне азыр суроолор көп пайда болот. Мисалы ошол
көбү жок болуп кетти да ошондо. Эми
көп эмес, жанагы жашиктеги чыккан нерселердин баарын эле ыргытып ийишкен просто. 10 жыл эми жатпайт да ал жерде, мешать этип атпайбы. Биздин жасаган мамилебиз ошондой болуп атпайбы? Азыр мисалы Акаевтан мен жолуксам сурайт эле май, 10 жылга чейин жанагы жерге эмне деги музей курулган жок. Ошол эле учурда 10 жылдын ичинде канча шайлоо болуп атты. Президенттик шайлоо, жогорку кеңештин шайлоосу туурабы? Ошондо эртең шайлоо болот дегенде ошол талапкерлер тиги журналисттерди ээрчитип алып ушул жерге келип, могу жердеги балоттоп жүргөн жерге тиги гүлдөрдү коюмуш болуп, тиги кайгылуу кийпи менен дагы 5 жылга кетип унутулуп атты да. 10 жылдан кийин курулуп атат. Эмнегедир мен айтып атам, тагдыр аябай оор деп.
Аябай бир шамал боздогон жер экен агай, э?
Экөөбүз дагы сүйлөгөнүбүзгө дагы шамал болот.
Анан мен да бир суроо да, тигил жерде эски үйлөрдү көрүп турам да, бирок киргенге болбойт окшойт, э? Аскер бөлүгү бар го дейм. Ошол качантан берки үйлөр ошол? Силер казып атканда барбы эле?
Бул негизи Боореки азыркы улуттук гвардия жайгашкан жер, бул 30-жылы НКВДнын санаториясы болгон да.
Демек үстүндө азыр көрүп тээти көрүнүп турабы, ошол үйлөр эски үйлөр болчу.
Эски үйлөр 30-жылы жаңы ошондо ошо курганда кирпичтерди шаардан алып келбейлик деп жанагы кирпич заводун курган себеби ошо да. Ошонун мешинен анан сөөктөр тыштап атпайбы?
Атып келип
атып туруп ошол жерге тыштап атат. Анан кийин жарымы бузулду, жарымы до сих пор бар. Ошону ремонт кылымыш болуп азыр улуттук гвардиянын тиги солдаттары ошо жерде жатышат да.
Кандай белес агай, менде азыр бир ой пайда болуп кетти. Мындай көп эмелерде ушу подсоветтик мекиндикте жана лагерлерди ордунда калтырып эле музей кылып коюп атпайбы? Балким ошол үйлөрдү силерге өткөрүп берсе музей кылып койсо болобу? Ал жерге мисалы кишен тергөөчүнүн бир жазган калеми эмнелери ошолорду коюп дегендей.
Эми негизи кызык маселени коюп атасыз. Биз билебиз, ошол жерде ошол НКВДнын кабинеттери ошол эки жердеги эмгиче сакталган. Ошол 30-жыл. Аны айтып атпаймынбы, азыр улуттук гвардиянын эмесине киргенде. Эгерде эми аны баарын тең бизге музейге бере турган болсо, аны
табылгыс болмок экен.
Аны кандай ирээт менен, кандай эреже менен, анда улуттук гвардияны кайда кетириш керек? Анын баарын тең кайра сактап кармаганга биздин күчүбүз, биз азыркы күч менен
бул жердегини азыр жакшы карайганга күчүбүз жетпей атат, аят деген дагы көп маселелер пайда болот да.
Бирок бар да э практикадачы, ошондой жерлерди музейге айлантып
койгончу.
Фрунзенин үйү деле турбайбы?
Ал турат, ооба, хотя бы ошол эки жерде. Эми бул бүгүнкү күнү бар, биз билебиз, 3-4 кабинет бар ушу НКВДнын кабинеттери. Даже кээ бир айтып атат биздин кызматкерлер, мурунку иштеген ошол жерде НКВДны допрос кылган даже кабинеттер бар дейт. Эмкичечи ошол жердеги улуттук кабинет
табылгыс болмок экен э музей үчүн э. 90-жылы ачып атканда жаш элеңиз, балким курч элеңиз, бирок тигил видео архивтен көрдүм да, сөөктөр чыгып атат. Мындай адам катары кыйналдыңызбы кийин? Мындай көзүңүзгө элестеп, балким эми кантсе дагы энергиясы, духу күчтүү кишилер жатты дейм айылда.
Алардын энергиясын эмгиче сезем мен. Туура айтасың, бекер кишилер эмес, жөн кишилер эмес. Мен ойлойм, ошолордун энергиясы, ошолордун касиети колдогон үчүн мына мен 33 жылдан кийин ушул жерге кайра келгеним дагы бир себеби ошолго. Ошону унутулбаган үчүн келип атам да. Унутулбаган үчүн мен бул жердин проблемасын, же болбосо мисалы мен пенсионермин, мага ушу жашка келип ушу түйшүктөр керек беле мисалы э, жанымды багып неберелерим менен үйдө турса деле болот эле да. Бирок тагдыр жана башында айткандай байлаптыр, ошолордун арбактары кое бергиси келбей кайра келип дагы кызматыңды уланткын дегендей өзүмдү сезип атам. Ошон үчүн жанагы аракет кылганым, ошон үчүн жанагы кээ бир катуу айтсам дагы чыдабай кетип эмоцияга берилип кеткен себептер ошо болуп атат. А 90-жылы казып атканда 2 жума каздык жанагы жерди. Аянкы сөөк чыкканча 2 жума болду. 2 жуманын ичинде мен түн ичинде уктай албай койдум. Кадимкидей мындай сүйлөшкөндөй болосуң да, мисалы эмне биздин тынчыбызды алып атасың дегендей. Мен эми жаткандарыңарды карагылачы, жөн эле чыштап салыптырбыз, адамдай кылып силерди мындай коелукта. Ошон үчүн да балдарыңар билбейт экен, балдарыңар билсин, келип куран окуп зыярат кылсын дегендей ушу 2 жума ошентип сүйлөшүп аттым да ушу арбактар менен. Бул да оңой нерсе эмес да, туурабы, оңой нерсе эмес бул да.
Бардык эле кишинин тагдырына жаза бербейт да мындай.
Муну түшүнгөн киши түшүнөт, түшүнбөгөн киши түшүнбөйт. Эмне кылат?
Айбек Абдылдаев даярдаган Куугунтук курмандыктары подкастын толугураак азаттык чекит орг сайтынан, Google жана Apple подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Эми Азаттык плюс жаштар программасына орун берем. Бул ирет кесиптештерим Нурболот Азамат менен Медина Самидин ашыкча салмактан арыла албаган жаштар деген темага кайрылышат.
Биздин алдыбызда азыр кыргызстандык студенттердин күнүмдүк негизги тамактары турат. Мындан 2 жыл мурун Бишкектеги эл аралык медициналык институт атайын изилдөө жүргүзүп, кыргызстандык студенттердин 70%дан ашыгы күнөөсө дал ушундай тез татым жана таттуу суусундуктарды ичерин айтып чыгышкан.
А бул тармактагы адистер такай фаст фуд жей берүү ден соолукка залалын тийгизэрин, ашыкча салмакка, дагы башка ооруларга себеп болорун дайыма айтып, коңгуроо кагып келишет. Биз бүгүн жаштардын саламаттыгы жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен болуңуз.
Азыркы жаштар обычный эле тамак менен
эми мисалы үчүн фаст фуд жейсиз беле?
Мисалы, мисалы шаурма, фри, крылышки дегендерди да көп жешет азыркы жаштар.
Мен шаурма көбүрөөк жейм. Себеби азыр окуйм, иштейм, анан ошого отуруп мындай узун убакытта тамак ичкенге убактым болбойт да.
Ну, если честно, вредное я что-то такое не. Но в основном вся молодёжь сейчас кушает шаурму.
Үйдө эле тамактанганды жакшы көрөм.
Чикен бургер, шаурма. Вроде все.
18 жаштан 50 жашка чейинкилер көбүнчөсү.
Фаст-фудтагы болчу. А өзүңүзчө эмне тамактанасыз?
Өзүм ар кандай.
Ар кандай мисалы?
Мисалы национальная кухня, европейская кухня. Эмда кээде фаст-фуд.
Деп коесуз,
а? Чаще всего, скорее всего, Алькони, потому что ну это более-менее доступная еда и быстрая.
Обычно фаст-фуд ли?
А фаст-фуд жейсиз, а сиз эмне жейсиз?
Үйдөгүн тамак жейбиз.
Окуудан кийинчи көчөгө эмне жейсиз?
Биз негизи жумуштан, столовойдон тияктан жейбиз да. А так мындай фаст-фуд сабактын учурунда жегенге деле жетишпейсиң.
Фаст-фуд.
Фаст-фуд, а өзүңүз эмне жейсиз көбүнчө?
Домашнее блюдо. Я пиццу только что съела. Это вкусно?
Вкусно.
Вкусно, но вредно, поэтому все едят.
Сурамжылы көрсөткөндөй жаштар көп учурда зыяндуу тамак аш жеп жатышканын беришет. Бирок шаар жагдайга байланыштуу тез татым убакытка да, капчыкка да ыңгайлуудешет. Ал арада адистер туура эмес тамактануу жана кыймылсыз жашоо образынан улам ашыкча салмак менен кайрылган жаштардын саны өсүп жатканын айтышат.
Биздин байкообуз боюнча жаштардын ичинде көбөйүп атат. Средний возрастной категория десек, ошо где-то 23-24 жаштан ошо 40-50 чейин ошондой ашыкча салмактоо менен бизге кайрылгандар бар да. Легко усвояемые простые углеводы деп коет. Бул ошол жана сахар, буудайдан биринчи высший сорт буудайдан жасалган азыктардан булар жеңил сеңирип, жеңил батырак организмде энергия менен толуп, бирок энергозатрата болбосо ошол кыймыл аракетибиз аз болуп, ошо калорийный тамакты биз сиңире албай организмде калып калса, ошол ашыкча салмактанууга алып келип коюшу мүмкүн да.
Көп учурда ашыкча салмак жаштарды чоочутпайт деле. Анын үстүнө ашыкча салмак маселеси бардык жерде эле бар. Маселен, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 2022 жылы жүргүзгөн изилдөөсүндө дүйнөдөгү ар бир 8-нчи адам ашыкча салмак менен жабыркаары айтылат. Кээде мага толгон жарашат, бир аз салмак кошуудан эч нерсе болбойт деген сөздөрдү баарыбыз эле угуп жүрөбүз. Эгер сиз да ушинтип ойлонсоңуз, сизге жагымсыз кабарым бар. Ашыкча салмак көптөгөн ооруларга алып келиши ыктымал.
Жүрөк кан тамыр ооруларга алып келет, сахарный диабетке алып келет, ошол эндокринная система деп коет, ошол оорулардын көп ооруларына алып келип коюшу мүмкүн да. Боорду май басат, боордун жировая болезнь печениге алып келет. Жировая болезнь печени азыр дүйнө жүзүндө ошо цирроз печенинин причинасына биринчи орунга туруп атат да.
Эң өкүнүчтүүсү жаштар туура тамактанбагандыктан жана салмагына көңүл бурбагандыктан мурда уулу муунга гана мүнөздүү болгон кант диабети, подагра, ревматоиддик артрит сыяктуу оорулар улам жашарып бара жатат. Азыр бул илдектер 14-15 жаштагы өспүрүмдөрдүн арасында да кездешет.
Басам, ашыкча салмак менен күрөшүүнүн дагы бир жолу бул спорт эмеспи? Биз шаардагы машыгуу залдарынын бирине барып, ашыкча салмак менен күрөшүп жаткандар көп экенине күбө болдук.
Скорее, набираем скорость, поставили телефон. Если сорокет хлопс. Слава богу. Подай, за что? За что я запкал думаю? Нормально? 200 тексер думаю, а что утро? 92. Ну, значит, 2 килограмм. 3-4 кун, да? Малой, а что одеть ты весь? Гельген, а что ли? 108. 14 килограмм, да? Красавчик.
Дээрлик 10 жылга жакын убакыттан бери машыктыруучу болуп иштеп келе жаткан Келдирек Атайбеков акыркы жылдары кантип арыктайбыз деп кайрылгандардын саны артканын айтат. Бир эле Бишкектен эмес, аймактардан, ал тургай Москвадан бери атайын келип, ашыкча салмак менен көрүшкөндөр көп.
Батырак жаза кичине, ыкчамыраак аракет менен, ыкчамыраак аракет менен. Вот, молодец, молодец. Өтө көп жаш балдардын ушул ашыкча салмак менен кыйналуусу да. Себеп дегенде эмнеден? Шаар тургундары особенно салмактары ашыкча болгонун себеби тамакты жешет, кыймыл жок. Жаш балдардын болсо биз бала кезде айылда жүрсөк кыймыл көп да. Малды деге чөп салып кой, атты карап кой, койду жайып кел деген нерсе менен кыймылды аябай көп кылчу элек. Ошонун айына бизде болгон эмес. А шаарда болсо азыркы учурда барган жериң транспорт менен барасың, кыймылдабайсың, жегендин баардыгын сиңире албайт. Ошондой эле туура эмес тамактар, ичкендерисиң бар кола жана антип жегендин баары фастфудтар, мунун баардыгы көйгөй. Коомчулукта ушунун баары арбын болуп кеткени үчүн бизде аябай түшөлтүп аткан чагы да. Ошондуктан баардык ата энелерге дагы айткыбыз келет да, ушундай бир көзөмөлгө алыш керек бул нерсени. Өзүбүз үйдөн жасап берген нерсеге жетпейт, бышкан тамакка жетпейт да. Бышпаган тамактын жыйынтыгы мына ушундай көйгөйлөр. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, 90% биздин машыгуу залда арыктайм деп келгендер. 90% элестетиңиз.
Бул залда машыгып жаткан Сезим 13 класстын окуучусу. Анын айтымында теңдештеринин арасында ашыкча салмак кадимки көйгөйгө айланган. Сезим машыгуу аркылуу бир айда 6 килограммга арыктай алган.
Я думаю, мой лишний вес из-за того, что я веду неподвижный образ жизни, то есть сижу дома вот из-за этого. Мне самой было некомфортно в своем теле, и я решила, что нужно что-то менять, и решила записаться в зал. Я исключила из рациона хлеб, сахар, газированные напитки, То есть питаюсь кашей, крупами и так далее.
Учурда залда 200 адам туруктуу машыгат. Анын 170ге жакыны арыктайм деп келгендер. Залда айымдар менен өспүрүмдөр басымдуулук кылат.
Эң глобалдуу тема туура эмес тамактануу, анан кыймыл жоктугуна. Ушул эле эки нерсени чече турган болсок, кайра эле мурдагы сонун жашообузга бара алабыз да.
Өзүбүз көргөндөй эле жөнөкөй лекмалар менен ашыкча салмактан арылып, ден соолукка кам көрсөк болот. Ден соолукта болобу?
Көрүшкөнчө.
Азаттык плюс жаштар программасын Нурболот Азамат менен Медина Самиден сунуштады. Азаттык радиосунан 11 апрелдеги таңкы программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев болду. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.